Hamkorlik qilmoqchi bo'lgan stomatologlarga, ya'ni tish doktorlariga litsenziya berilmaydi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari bunday qaror sababini aholiga xizmat ko'rsatish sifati va saviyasini oshirish maqsadi bilan izohlamoqda. Yakka tartibda tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan shifokorlarga esa jismoniy emas, yuridik shaxs sifatida ish boshlash tavsiya qilinyapti. Oqibatda mablag'i bor stomatologlar yuridik shaxsga aylanish harakatida, mablag'i yo'q davlat va'da qilayotgan kreditni olishiga o'zi yetmayotgan stomatologlar esa ish kabinetini yopishga majbur bo'ladilar shekilli. Tafsilotlar bilan Nodira.
Yaxshigina tajriba va ilmga ega bo'lgan stomatolog shifokor davlat tasarrufidagi klinikada oylikli ishdan voz kechib, yakka tartibda faoliyat yuritishni istasa, buning uchun bitta stomatolog stolini xarid qilishi va litsenziya olishi kifoya edi. Toshkentda, ayniqsa respublikaning turli viloyatlarida shu taxlit uyda turib xizmat ko'rsatayotgan tadbirkor stomatologlar ko'pchilik edi. Endi esa bu stomatologlar O'zbekiston Respublikasi fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq o'z faoliyatini to'xtatishi yoxud jismoniy shaxsdan yuridik shaxs maqomiga o'tib faoliyat yuritishi lozim. Ushbu qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq bundan buyon mamlakatda stomatolog shifokorlarga yakka tartibda tadbirkorlik qilish uchun litsenziya berilmaydi. Faqat yuridik shaxs maqomida faoliyat yuritmoqchi bo'lgan shifokorlargagina litsenziya beriladi. 15 yildan buyon 3 bora litsenziyasini uzaytirib, yakka tartibda ishlab kelgan shifokorlardan biri ozodlik bilan suhbatda o'z biznesini yo'lga qo'yishni istagan stomatolog uchun albatta yakka tartibda ish boshlash mablag' nuqtai nazaridan ancha yengil ekanini aytadi.
Menda yakka tadbirkorlik bilan boshlagani oson. Men ham yakka tadbirkorlikdan boshladim. 15 yil, 14 yildan men yakka tadbirkor bo'lib ishladim. Shuning uchun endi firmaga o'tayapman, chunki menga dastlabki sredstvam bor o'sha narsaga nisbatan. Ilojimiz yo'q-ku, misol uchun tadbirkorlik bilan shug'ullanishingiz uchun qanaqadir bari shart-sharoitga ko'nishingizga to'g'ri keladi.
Endilikda bu shifokordan faoliyatini to'xtatish yoxud yakka tartibda ishlayotgan jismoniy shaxsdan yuridik shaxsga aylanish talab qilinmoqda. 15 yil davomida tadbirkorlik qilib, ancha-muncha mablag' jamg'argani bois bu shifokor kichik ish kabinetini katta ofisga aylantirishga rozi. Bundan tashqari hukumat unga qo'shimcha imkoniyat ham taklif qilmoqda.
Aytishyapti, firma qilganlaringizdan keyin kredit olishlaringiz yaxshi bo'ladi, instrument olishlaringiz yaxshi bo'ladi, sizlarga yo'l ochiladi deyapti. Biz o'shanga nisbatan xayrixohlik bildirib turib, firmani tanlayapmiz.
Demak, siz kreditga ishonyapsiz-da?
Men ishonayapman, nimagaki, misol uchun do'konlar ochish mumkin deyapti, xirmon hisobidan oldi berdi, ulgurdi savdo degan narsani qo'shsa bo'ladi deyapti. O'sha tomonlar biz har xil bo'lganmiz, shuni ham tayyorgarlik olsam bizdan janjal qilib chiqardik, aytib, misol uchun, yakka tadbirkorlikka teginman, u bu deb aytardik.
Dedi o'zbekistonlik stomatolog shifokor. Uning fikricha O'zbekiston hukumati bundan ikki maqsadni ko'zlamoqda.
Firma qilgandan keyin bir necha kishi ish bilan ta'minlanadi, shu tomon o'ylab ko'rilyapti, birinchi tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni firma qilishdan maqsad yakka tadbirkorlarni kengaytirish. Hissiyotini. Siz ozodlikdan bo'lib turib shu narsani tushunishingiz kerakki, misol uchun biz siyosatga aralashaolmaymiz hech qachon. Siyosat davlatimiz nima desa shu narsaga qarab yuramiz. Chunki biz oldindan shu narsaga mo'ljallashgan, moslashtirilganmiz. Endi ilojimiz yo'q
bu
narsaga.
Endi bu narsa shifokor uchun yaxshimi, qulaylikmi yoki noqulaylikmi shuni bilmoqchimizda biz.
Men uchun qulay bo'lgani uchun men roziman.
O'zbekistonda 15 yildan buyon yakka tartibda ishlagan va endi yuridik shaxs maqomida ishini davom ettirishga hozirlik ko'rayotgan stomatolog shifokor edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining tibbiy faoliyatni litsenziyalash va nazorat qilish boshqarmasi rahbari Anvar Saidov ozodlik bilan suhbatda bunday islohotdan ko'zlangan asosiy maqsad aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati va saviyasini oshirish ekanini ta'kidladi.
Endi bilasizmi, biz yakka tadbirkorlarni o'rganib chiqqanimizda yakka tadbirkor nomi bilan yakka tadbirkor bu bir o'zi ham sterilizatsiya qilishligi, ham tibbiy yordam ko'rsatish, ham ma'lum bir statistik formalarni to'ldirib yuritishligi, ham o'sha xonani supurib tozalashligi. Bu hammasiga bitta odam jismoniy jihatdan ham ulgurmaydi. Biz shuni o'rganib chiqdikki, bu ayrim hollarda nima deydi, sifatni pasayib ketishga olib kelganligi. Firma bo'lgandan keyin boshqa odamdan ishga oladi. Ular qonun tomonidan himoyalangan qatlam. Qo'shimcha ish yaratiladi ham aholi ko'rsatilgan tibbiy xizmat sifatining oshishiga olib keladi.
Yakka tartibda ishlamoqchi bo'lgan stomatolog shifokorni aytaylik, firma ochishga imkoniyati bo'lmasa-chi, bu masala moddiy mablag' talab qiladi-ku o'ziga yarasha, o'shancha ishchiga oylik berish kerak, o'shanga yarasha anaqa binoni arendaga olish kerak yoki sotib olish kerak.
Endichi bu masalaning ikkinchi tomoni.
O'sha ikkinchi tomoni
aholi salomatligi birinchi o'rinda turgan paytda birinchi o'rinda turgan paytda imkoni bor odam masalan o'sha arenda oladimi yoki kredit mablag'lari hisobigami hukumat tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaydigan qancha qonunlarni chiqardi. U qilishi imkoni bor odam qila oladi deb o'ylayman.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining tibbiy faoliyatni litsenziyalash va nazorat qilish boshqarmasi rahbari Anvar Saidov edi. Toshkent shahrida 4 yildan buyon faoliyat yuritayotgan Akrom Storm stomatologiyasi rahbari Farux Odilov tadbirkorlikni avvaldanoq yuridik shaxs maqomida boshlagan.
Oddiygina bir misol bilan sizga tushuntirib bersam, siz chiz og'riyotdi-da, yakka tartibdagi nimaga klinikaga kirdingiz. O'tda bor yo'g'i bitta dona vrach ishlaydi. U vrach kasal qabul qilib o'tiribdi. Ya'ni muolajalar shundayki, bitta kasal bilan 1 soatlab o'tiriladi. Lekin tish og'rig'i chiz og'riganmi sizga?
Og'rigan, tish og'rimaydi.
Joningizdan o'tiribdi-da, hali meni qabul qila olasizmi deb so'rashga ham imkoningiz yo'q, chunki u kasal qabul qilib o'tiribdi. Na medsestra oladi, na anaqa boshqa yordamchisi bo'ladi. Yuridik litsio bo'ladigan bo'lsa, ya'ni firma yoki nima bo'ladigan bo'lsa, o'tda hammasi ofitsial. Siz bilan savol-javob qilib, bemalol nazmachina qilib yoki biron bir yordamni tashkillashtirish mumkin. Mana bizdagi katta klinikalarda shu narsa yo'lga qo'yilgan.
Akrom Storm stomatologiyasi rahbari Farux Odilov edi. Suhbatlashganimiz har ikki shifokor. Yakka tartibda ishlagan va stomatologik klinikani yurgizayotgan tadbirkor shifokorlar hozircha hukumatning navbatdagi islohotini ma'qullamoqda. Gap endi tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan stomatologlarga va'da qilinayotgan qo'shimcha imkoniyatlar, kredit va lizingga texnika berish va'dasi nechog'lik bajarilishida qolmoqda. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar. Soqolingni olib tashla. Bu ibora otaning o'g'ilga aytgan gapi emas, balki o'zbekistonlik militsiya xodimlarining oddiy musulmonlarga qo'yayotgan talabi. Jizzax viloyatidan qo'ng'iroq qilgan To'lqinjonning so'zlariga ko'ra, u soqol qo'ygani uchun ko'chada yurishi ham qiyin bo'lib qoldi. Keling, bu haqda yaxshisi uning o'zi gapira qolsin.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanining boshim 40. 5 vaqt namoz o'qiymiz, xudoga shukr. Soqol qo'yganman, yana payg'ambarimiz sunnati deb. Bironta diniy tashkilotga a'zo emasman. Ota bobomizdan qolganmiz, shu 5 vaqt namoz o'qib kelyapmiz. Lekin ko'chada hech ham yurib bo'lmayapti. Qaysi meni ko'rsatsa to'xtaydi, soqol qo'yish mumkin emas. Qachon chiqdi bu qonun qoida? Desak, men aytayapman dedi. O'zbekistonda qonun chiqaruvchi organ bu parlamentga duch kelgan bo'lsa ham aytib qonun chiqarib ketaveradimi? Mana shu yo'lmay qolganim o'zi pasport ko'tarib yuramiz. Yuragi hovuchlab. Yana yurgani qo'ymaydi-da, mana shu soqolni olmaysan, soqolni qo'yaysan. Uglovni Rozistonman dedi. O'zi rus tilida gapiryapti menga. Uglovni Rozistonman. O'zbek tili davlat maqom berilgan necha yil bo'lib ketdi. O'zi qonunni mensib aytib, yana men ulaqaydi, bunaqaydi qonun bor. Shular qonun nima aytayapman senga? Soqol qo'yish mumkin emas dedi. Shunday qilib duch kelgan joyda asabni buzib, davlinani ko'tarib, yurgani qo'ymagandan men telefon qildim. Telefonda e'tibor bergan, e'tibor bo'lganlarga shukr, rahmat sizlarga. Mana shuni bir aniqlashtirish kerak bo'ladimi bu? Parlament shunday qonun chiqardimi yoki shunga menimcha shunday qilyaptimmi? Yurib bo'lmay qoldi-ku bu. Endi Belladin chiqqan bo'lsa, duch kelgan musulmonlar endi o'chini olish kerak endi menimcha. Shuni bir efirga berishlaringizni so'rab men bir telefon qilgan edim.
Agar Jizzaxdagi militsiya xodimlari oddiy musulmonlarga soqol qo'yishni taqiqlayotgan bo'lsa, Xorazmdagi tuman hokimlari esa fermerlarni kaltaklamoqda. O'zbekistondagi viloyat tuman hokimlarining mushtumzo'rligi fermerlarni kaltaklayotgani haqida ilgari ham eshitirishlar bergan edik. Xorazm viloyatining Yangariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytishicha, bu odat hali ham hokimlarni tark etmagan ko'rinadi.
Bizi Yangari rayonida, tumanida o'tgan kuni hokim bova shu fermerlarni yig'ib majlis o'tkazibdi-da.
Xo'p.
Bizim terimda keyinda orqada qolayotgan qadar bir yozib nimalarni fermerlarni tutib olibdi. 3-4tasini. Ko'zda shu og'izga olib bo'lmaydigan gaplarni haqoratlab, do'pboslab, kaltaklab, shu sobirdan qishlardan bitta fermerni yomon urib tashlaganda. Hokimni topshirig'i bilan 20 ziyod fermerni oborib, minsaxonaga qamattilar ishga ishlar bo'limiga. Bir oqshom shu yerda bo'lib, ertasiga javob berib yubordilar.
O'zbekistonda yerlarni yiriklashtirish haqidagi farmondan so'ng kichik yer egalari katta yer egalari bo'lgan fermerlarga ixtiyoriy ravishda birlashtirildi. Biroq endi elakni suvdan ko'taradigan payt kelganda biz kichik yer egalari haydalmoqda, deydi Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan qo'ng'iroq qilgan fermer Panji Hamroyev.
Yerimiz qo'shildi bir-biriga, yiriklashtirdi, qarochi. Keyin bizlar qo'shoqir bardinga qo'shiluvdik. Qo'shiluvdik, bizga endi yil 12 oy hamma narsasi, texnikam bor meni. Bular traktor, hamma xizmatini o'zim qilganman. Endi bugunga kelib, shu kunlarga kelib bizni endi haydamoqchi yerdan. Bunday olganda bizlarni endi ket deb deyapti-da.
Nega endi, axir sizlar ixtiyoriy qo'shilgansizlar-ku, shu yerlarni yiriklashtirish.
Ixtiyoriy, ha, bir-birimizdan endi kelishuv holda qo'shiluvdik.
Necha gektar yeringiz bor edi?
19 gektar yerim bor.
Nima ekkan sizunga?
11 gektariga g'alla yig'ib topshirdim shu fermerga. Plan bajardim. 8 gektari hozir paxta terayapti.
Endi sizni yeringizni olib qo'yishmoqchimiz, sizga javob berishmoqchimiz.
Ha, menga siyosat deb prokurorni olib kelib, bir yarim kechasi paxta qoluvdi, naqalanoy ber dedim, bermay, men o'zim topshiraman deb. Bilmayman, tonimayman, kechalab kelib siyosatchi bir gayi iznachogi bor ekan, gayligini bildim. Bir milisa prokuror, ana sen paxtani jo'natmading, Mirzoyevgacha bordi bu yog'i nima deb siyosat qilib so'kib, prokuror ana nima, endi qanday organ ekan uni bilmayman, shu ko'rlab qachonga telefon qilibdim boshlovchi. Sizni yordamingiz istayman, bizlar mustaqil O'zbekistonda yashayapmiz deb yuruvdik. Ha, u mustaqil emas ekan, imperiyadan ham o'tib ketgan.
Erkin mikrofon ruhiga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz o'rtasida ham bahs qizib bormoqda. Avvalgi eshitirishlarimizdan birida tinglovchilarimizdan biri Ozodlik radiosini O'zbekistonni ko'p tanqid qilayotganlikda ayblagan edi. Qashqadaryolik tinglovchimiz esa bu fikrlarga o'z munosabatini bildiradi.
Yaqingina shu vodiylik